Hei, og velkommen tilbake til idretten. I dagens episode snakker vi med Øystein Pettersen, som deler en del viktige ting om, ja, vi snakker en del om press, hvordan du kan starte opp i hovedet, spre seg ut i kroppen, dette med prestasjonspress, og det at du kanskje presterer bare på trening, men du får det ikke ut i løp. Hvordan henger det sammen, og hvordan takler du det? Hvordan kan du snu den spiralen om til noe positivt, eller snu den tilbake sånn at du klarer å prestere sånn som du ønsker, og du vet du kapabel for? Vi snakker litt om dette hamsterhjulet som mange av oss kommer i når det gjelder jobb, idrett også for så vidt, og hvordan du kan på en måte sette litt grenser og komme litt ut av det igjen. Så snakker vi også litt om mentale teknikker og hva som viktig å fokusere på i livet. A busy man må gjøre, eller?
Kommer an på hvem du sammenligner med, men jeg får dagene til å gå.
Ja, men det, det bra. Det kjekt alltid å ha noe å drive på med. Det det.
Ja, innimellom er det veldig... Innimellom så ser jeg frem til dager hvor jeg ikke har noe å gjøre. Jeg pleier ofte å si at hvis du ser for deg en linjal, da, hvor på den ene siden av linjalen så er det ingenting å gjøre, og på den andre siden av linjalen så er det alt for mye å gjøre, så trives jeg best når jeg snur. Spiller ikke noen rolle hvilke side jeg er i, men jeg trives best i det jeg snur, enten når jeg har så mye å gjøre at jeg tenker, åh, nå skal det bli digg å gå mot mindre, eller nå har jeg så lite at nå gleder jeg meg til å snu mot mer. Jeg trives best akkurat i det jeg snur.
Ja, det var faktisk veldig godt sagt. Kjenner meg litt igjen. Det sånn du gleder deg til at nå skal bli litt travelt, masse å gjøre, at du blir veldig produktiv, men så, samtidig når du holder på, så er det sånn, ah, det var litt stress også. Gleder deg til at du kan... Og da, hvis du jobber litt hardt, så kan du på en måte kvile med god samvittighet i tillegg.
Ja, det er litt en, også jeg tror det er nok sikkert litt idrettshodet som snakker også da, men det sånn der, jeg har blitt gjennom idrett, men også i livet generelt, blir veldig glad i kontrastene, liksom de der kontrastene, det liksom klisjéfullt å kanskje si det, men det sånn, faen hvor digg det å ha kontraster, så nå har jeg det jævlig, nå må jeg ha det litt digg, og så når det digg, så bare sånn, faen nå er det digg, men litt kjedelig, jeg må ha det litt jævlig, og så går jeg liksom frem og tilbake på den linjalen, så
Gjelder det trening og på en måte jobb, begge de to?
Ja, jeg vil si det. Det gjelder generelt. Altså, hvis det er for lite motstand, så kjeder jeg meg. Og hvis det er for mye motstand, så synes jeg det er uutholdelig. Men liksom det å ha det... Det verste jeg vet er den der jevne belastningen som hverken er superkrevende eller superlett. Den der... Det er det verste jeg vet. Jeg trives med ytterkantene.
Ja, det er litt vanskelig av og til, men på en måte at ja, det går litt opp og ned, at det ikke er så veldig sånn jevnt.
Ja, det er jo mange som sier liksom, hvis du skal bruke idrett da, eller komme seg opp og frem her i verden, så er det veldig mange som sier liksom at det er i motbakke, det å roppe over, du har det der, ja, da må du kjempe i motbakke og det greiene der, og det kan godt hende det er det, altså, men så som jeg kjenner livet, så kommer en skikkelig nedtur i ny og ned også, og jeg flirer av det og koser meg med at liksom, det er ikke bare motbakke, det er noen nedturer også, og kos deg med de, for at det da kan hende det er en skikkelig nedtur, men da går det i hvert fall litt fort da.
Du, Øystein, du er jo på en måte alltid glad å bli. Alle ganger jeg på en måte sitter på TV og sånn, så er det liksom spred glede, og jeg har lyst til å snakke om mental styrke, for da er veldig ofte en anbefaling at du skal alltid tenke positivt. Du skal alltid dra ut det positive når du har det tungt. Når du får på en melkesyre og liksom du har litt tungt en dårlig dag, er du tilhengig av den tankegangen der? Altid tenke positivt? Eller tenker du annerledes da når du har litt tøft?
Det var mange spørsmål i ett. Først vil jeg takke for det. Veldig hyggelig at du tenker at jeg er alltid positiv. Altså, jeg må skuffe deg, for det er jeg absolutt ikke. Jeg er veldig ofte positiv. Jeg er veldig ofte bli, men jeg har perioder hvor jeg er negativ, og vi skal si liksom, når er det jeg mest negativ, så svarer jeg ofte at når jeg opplever at jeg er under press og har mistet kontrollen, så føler jeg meg stresset, og når jeg føler meg stresset, så blir jeg ofte negativ. Og da kan jeg også være direkte sint, eller også litt sånn stygg da. Jeg mener ikke å være stygg, men det er et symptom på at jeg selv har mistet kontrollen. Så jeg er ikke alltid positiv, og de som kjenner meg vet de negative sidene av Øystein Pettersen. Jeg har mange gode sider, men det er en av de negative sidene. Jeg er ikke noe redd for å stå i det, for at jeg tror alle har de sidene. Men det är väldigt spännande att snacka liksom att det så tänker positivt alltså sånn, I utgångspunktet så liker jag ju folk som tänker positivt bättre än folk som tänker negativt. Men det att tänka positivt är inte alltid liksom så immer bra det heller då för att hvis situationen är jävla dritt för exempel så kan jo det positive tenke, dette går over, bare stå I det, bit henne sammen, skjerp deg og hold ut. Ta et teit eksempel da, du I snøstorm oppe på fjellet. Det å tenke positivt da, I betydningen bare hold ut, det jo jævla dumt. Det å tenke negativt også veldig dumt, men jeg pleier å skille mellom tenke positivt eller negativt, og det å tenke riktig. Og hvis du tenker riktig, så tenker du løsningsorientert. Hva det jeg kan gjøre som kan påvirke situasjonen jeg står I? Og veldig ofte, hvis jeg tenker riktig I en situasjon, så får jeg kontrollen, og når jeg har kontrollen, så blir jeg positiv. Så hvis du treffer meg og jeg positiv, så det et signal på at jeg, Øystein Pettersen, har kontroll på situasjonen. Hvis du treffer meg og jeg negativ, så har jeg mistet kontrollen. Og da ofte da føler jeg meg dårlig, ikke sant? Så jeg skiller veldig mellom å tenke positivt og negativt, og tenke riktig, og så en forkjempe for å tenke riktig I flest mulig situasjoner, slik at jeg kan være positiv.
Det egentlig ganske lik sånn som jeg tenker. Jeg kaller det bare å tenke logisk. Altså,
ja.
Hvis jeg har det tøft, og sant, gått langt på ski, eller sprunget langt, og jeg, ok, nå det tungt, liksom. I stedet for å tenke, liksom, ja, bra jobb, bare kjør på, liksom, og legge et plaster på såret, på en måte. Heller bedre la de følelsen komme, ok, nå det tungt. Sannsynligvis vil de følelsen forsvinne. Og så tenker jeg sånn som du tenkte. Tenker riktig, tenker logisk. Jeg har klart denne distansen før. Jeg vet hva jeg holder på med. Jeg vet at jeg på en måte klarer det. Akkurat når det tungt, men det vil gå over.
Ja, og jeg tror jo bedre man blir til om det å tenke logisk, eller til å tenke rasjonelt, eller tenke riktig, det ikke så farlig hva du kaller det, men jo mer man øver på det, desto bedre blir man. Og så tror jeg de som ikke vant til den type tankegang da, opplever folk som tenker riktig, veldig positive. Men det ikke fordi de tenker positivt til seg selv. Det ikke sånn, gå rundt naiv. Altså, de der turene du driver med, da, det jo, jeg mener det galskap, ikke sant? Men jeg skjønner jo at når du driver der, så det jo godt forberedt, og du jobber med hodet ditt på en riktig måte, som gjør at det, Du løper jo ikke til Bergen fjula på, fy faen, dette lett, eller oi, jeg koser meg hele tiden. Det er ikke det som driver deg, ikke sant? Men jeg tror de som ser deg, tenker han superpositiv. Han må være positiv I huet. Men sånn, han anerkjenner nok at dette ganske krevende, men han ganske flink til å bryte det ned, og så se på det veldig sånn rasjonelt, uten å bli styrt av følelsene. De som tenker positivt eller negativt, det jo bare symptom på at du styrt av følelsene. Og det for så vidt fint, men det ikke alltid at de følelsene spiller gode.
Det faktisk akkurat et klipp jeg la ut nå nettopp, som var det at jeg hadde lagt min regel på det, at jeg får ikke lov å ta avgjørelser når jeg på de punktene, for da tenker du ikke klart. Du ikke helt deg selv. Og det der du da må ha med støttespillere på sånne typer prosjekter. Ha med folk som må tenke litt for deg da, hvis du litt sliten, hvis du litt nedfor.
Ja, det vel noen som heter liksom handlig affekt da. Og jeg tror veldig ofte det styrt på følelser. Og de følelsene ikke alltid rasjonelle. De oppleves veldig ekte, og det kan godt hende de reelle også, men, ja. Men det ikke alltid at de spiller deg gode. Og det samme det jo litt sånn, jeg tror sånn, for eksempel prestasjonspress da. Jeg tror det et symptom på at folk I for stor grad ikke evner å tenke logisk, rasjonelt eller riktig. Og så begynner man å kjenne etter. Og så begynner man liksom å spinne av gårde da.
Det blir bare en sånn spiral.
Ja, og jeg kommer fra en verden, eller samme verden som du da, hvor man blir god til det man trener på. Jeg tror veldig mange man blir god til det man trener på, I betydning at det du driver med det du forsterker. Og hvis det du driver med for eksempel å tenke en del negativt I konkurransesituasjon, så blir du jævlig god til å tenke en del negativt I konkurransesituasjon. Og siden det en dårlig egenskap, så blir du da dessverre god til å være dårlig. Og dette ser jeg ganske ofte. Veldig mange utøvere har som sin spisskompetanse å være god når de god til å være dårlig I konkurranse. Mm-hmm. Og jeg kan kaste meg selv under bussen der, for det var en av mine spissferdigheter også som idrettsutøver da, I hvert fall I perioder av karrieren, spesielt kanskje mellom 2010 og 2014, da var jeg god til å være dårlig når det gjaldt. Og det en veldig dårlig egenskap, men jeg ble så god til det, for det var det jeg drev med, det var det jeg drev mye med. Jeg var veldig god når det ikke gjaldt. Altså, gi meg et blinkfestival, skal jeg faen meg smadre hvem som helst, for det ikke så viktig. Men gi meg et verdenskøperen, så var jeg jævla dårlig. Gutten var den samme, men tankegangen var helt ulikt. Og det du tenker vil påvirke hvordan du, på en måte, hva du ser da. Og det du ser vil påvirke hvordan du føler deg. Hvordan du føler deg legger veldig ofte føring for hvordan du gjør det du gjør.
Mm.
Jeg tror det jævla mange som går, om det på Birken eller om det hvor som helst I landet, trener. Og så tror jeg de har veldig mange gode intervalløkter. Tenker ikke så mye, bare går.
Mm.
Og så tror jeg en del som har ganske mange dårlige skirenn. Hvis du sammenligner hvor fort går du på skirenn, hvor fort går du på intervall, så tror jeg de fleste dessverre sier jeg går fortere på intervall enn på skirenn. De aller beste, de går kanskje motsatt eller like bra.
Det var veldig godt sagt. Det faktisk et veldig godt eksempel det. For hodet og kroppen spiller jo lag. På skiskytting veldig lett opp om å miste hodet på standplass. Men det at det slår seg sånn ut I skispå også litt interessant, for det at liksom du, ok, jeg hadde så bra hardøkt, jeg så god form, jeg henger jo med. Kommer du på løpet, så får du ikke til, og så skjønner du liksom ikke helt hvorfor. Og så kanskje det en spiral som har gått deg I stunden, der du liksom har hatt et par dårlige løper av, og så må du liksom bryte deg ut av det da.
Ja, det der ja, det når vi jobber med noen utøvere I år da, og jeg utfordrer deg på akkurat det der da. Hva det vi driver med? Hvordan det du gjennomfører? Idrett jo egentlig veldig enkelt, og skiskytting, jeg kan veldig lite om skiskytting, men sånn sett utenfra, Så mekanismen I skiskytting veldig enkelt. Altså gå fort, og så skyte ned 5 sånne svarte blinker. Mm. Det det du skal. Og så jo mer man kan om skiskytting, desto mer komplisert blir det. Men jeg tror at der og da, når man skal liksom prestere, så tror jeg det lønner seg å behandle det så enkelt. Ok, du kommer inn på stampa, hva skal du gjøre? Du ser de 5 svarte prikkene der borte, skyt de. Helst alle. Og hvis du bommer en, ok, ikke tenk så mye på det, bare skyt neste, liksom. Det det dreier seg om. Og når du ferdig med det, så enten så må du gå noen runder, eller så må du bare gå ut I løpet. Og der gjelder det bare å gå. Gå så fort du kan. Liksom. Det bare det. Men så det ikke bare det. Og så kludrer vi det til, da.
Ja, men det veldig merkelig, da. På en måte har, jeg husker eksempel der, hvis jeg sto I stilling da, I stående, og så kom det noen bak, eller treneren kom bak og så på meg. Og jeg bommet. Med en gang. Jeg står og sikker tilbake samme blink, men hodet bare forsvinner helt. Det en veldig sånn ekkel følelse, for da har du ikke kontroll, og det egentlig alt det handler om. Når du ikke har kontroll, så blir du sånn, du tenker du ikke helt klart, så tar du de dårlige avgjørelsene. Og jeg tror mye handler om det å øve på å reflektere mye, sånn at du forstår deg selv, sånn at du på en måte kan ta tilbake kontrollen, sånn som du snakket om tidligere, at når du ikke hadde kontroll, det var da du var litt stresset. Det var da du liksom var litt sånn sintig, kanskje.
Ja, altså igjen, jeg skal være veldig forsiktig med å si hva som I skiskytting, for jeg har aldri, selv om jeg kommer fra Groruddalen, altså jeg har aldri skutt hverken på noe eller noen, en av de få selvfølgelig. Men jeg tror at man skal være bevisst på at hvis man gjentatte ganger opplever at når treneren kommer bak igjen, så bommer man.
Mhm.
Så det man forsterker. Da det du driver med. Og da kommer du til å bli jævlig god til å bomme hver gang treneren kommer bak deg. Og sist jeg sjekket, så har treneren en tendens til å stå bak deg på skirenn. Det jævla dumt. Jeg tror man skal begynne å øve på å treffe når treneren står bak. Det tror jeg en sånn veldig fin greie. Eventuelt øve på å ikke få med seg når treneren kommer noen sted.
Mm. For noen som, kanskje noen I en sånn spiral der de ikke klarer å prestere, der de har lyst til å prestere, så vet de egentlig innen sin at de kapabel for det, de har fått det til på trening. Hvordan kan du begynne å snu det sånn mentalt? Hvordan vil du gå fram?
Og det et kjempegodt spørsmål, veldig vanskelig spørsmål. Jeg har ingen fasit på det.
Handler det om refleksjon? Handler det om hva du gjør I trening?
Jeg tror det handler om less is more. Jeg tror det handler om å forenkle så mye som overhovedet mulig, og begynne å trene på de riktige tingene, og se på pressa situasjoner som en helt vanlig situasjon. Det der litt på en måte sånn ja, det lett for deg å si pølsa, eller det der lettere sagt enn gjort, men sist jeg sjekket, så alt lettere sagt enn gjort. Alt I utgangspunktet vanskelig, det blir lett. Mellom vanskelig og lett, så ligger det et konsept, som heter øving. Mm. Og du må bare øve på det. Men jeg tror at man skal ta inn over seg at vi verdensmestre I å sammenligne oss selv med alle andre, og det gjør det verre. Ikke sant? Hvorfor det du bommer når treneren kommer? Jeg vet jo ikke, men jeg antar at det har noe med at du tenker at han eller hun følger med på det du holder på med, og vil dømme deg basert på om du treffer eller ikke. Slutt å sammenligne deg med alle andre. Slutt å tenke på hva alle andre mener om det. Den viktigste du skal imponere, det deg. Og det du skal gjøre å skyte 5 blinker, hvis det skiskytting vi snakker om, og gå fort. Det bare det. Bare jobb liksom med det da. Og så handler det om å... repetition is the mother of all skills, heter det, ikke sant? Der handler det bare om å repetere på det du skal bli god til. Mm. Og hvis du bommer da, faen, nå kommer treneren og jeg bommer. Da vil jeg faktisk stoppe. Og så vil jeg begynne på nytt. Fordi at hvis du fortsetter da, så trener du på å være dårlig.
Mm.
Og det vil du ikke. Du vil trene på å være god. Du blir god til det du trener på. Sørg for at det du trener på gjør deg bedre.
Mm.
Ikke dårligere.
Så hvis du ser at det liksom går litt skjeis da, I trening, bare stopp litt opp og så tenk, og så prøver å gjøre det på ny.
Ja. Mm. Tenk deg en IT-intervall da. Hvis du starter for hardt, skal du bare banke gjennom, eller skal du bare stoppe, ta kvarte pause, begynne på nytt. Jeg vet jo hva jeg pleier å gjøre, og jeg vet hva de fleste gjør. Vi kjører på. Det ble en tung økt, men jeg bare beit enda sammen. Jeg har I huet. Men du bommer jo på øktas mål. Da tror jeg det bedre. Stopp opp. Begynn på nytt.
Mm.
Tren på det du har planlagt, for at det du har planlagt det forhåpentligvis det målet krever at du gjør. Og sørg for at du gjør det du har planlagt skikkelig, for at da tror jeg du blir god til det.
Mm.
Men igjen, da, det sånn... Jeg forenkler det jo veldig, og jeg veldig tydelig på at selv om jeg forteller det som om det veldig enkelt, så det krevende å gjennomføre, men jeg tror dette grunnen til at de beste best.
Mm.
De veldig nøye på det, og det mange ting som viktige, liksom, det mange ting som viktige I idrett, men en del av de tingene bagateller, og så det noen få ting som detaljer, og for eksempel, det å trene for å bli bedre, det en detalj.
Mm.
Trene på å bli bedre en detalj. Det veldig mange som trener, og som veldig opptatt av bagatellene I treninga, om de skal gå 6x6 eller 7x7, det spiller ikke så stor rolle. Detaljen hvordan det du har tenkt å gjennomføre de intervallene. Det spiller noen rolle. Alt annet spiller ikke så stor rolle.
Nei, sånne små detaljer, de blir på en måte, de kan bli veldig store.
Ja, eller detaljer viktige ting. Bagateller aldri viktige. Detaljer for å si det sånn da, viljen til å få til, ikke sant? Det mange som tenker at det en jævlig viktig greie, og det en viktig greie, men det en bagatell mot evnen til å få til.
Mm.
Det sinnssykt forskjell på evne og vilje. Vilje, det kun viktig når evnen til å få til ligger I bånd. For da kan viljen være med på å skvise ut det siste på siste runden. Men evnen til å få til, den må ivaretas. Og ironisk nok så krever det veldig ofte mest vilje å ivareta evnen. I betydningen skal ha fri. Resten av verden trener. Jeg skal ha 2 dager fri, men du sitter og ser at alle trener. Eller jeg sliten, så jeg legger ned intensiteten. Eller nå skal jeg løpe rolig på denne økta. Eller... Nå skal jeg gjøre sånn, eller jeg ser alle andre gjøre det, men jeg skal bare skyte 2 serier, og så går jeg ut. Liksom. Vilje, veldig mange legger veldig mye på det, liksom, og biter tennene sammen, og så skader det noen ganger evnene.
Mm. Ta et steg tilbake, og så tenk litt over hva du driver med, og husk på liksom, det fundamentale, det
tenk som riktig.
Faktisk viktig.
Ja, tenk riktig.
Ja.
Og igjen, der det viktig. Sånn, hva en utøver gjør når den sliten? Jo, den veldig ofte... tenker positivt. Dette går over. Det skal være hardt.
Mm.
Det motbakke til toppen. Det motbakke det går oppover. Ikke gi det. Den som gir seg en dritt. Vær Frank Løke, liksom. Gå Birken I truse. Jeg gjør gjerne det, men liksom, ikke ødelegg evnen din på veien.
Mm.
For at det vil skade deg. Og det liksom sånn, hvis du løper, når du løper disse turene dine, så måtte sånn, det å være hard i huet, det veldig fint. Men evnen din til å få til, i betydningen, hvordan det du føler deg, hvordan føttene dine? Altså, du kan være så hard du vil bare i huet, men hvis du ikke har klippt neglene dine, og stille med riktig sko, og har sokker som tåler å løpe, du kommer til å dabbe. Beklager. Viljen din, ja, supert, men evnen din borte. Og her bommer vi litt, da. Og jeg også gjorde det, altså, virkelig.
Folk sier til meg, ja, Kevin, du sikkert veldig hard i hovedet, veldig sånn sterk mentalt. Jeg føler jo ikke det. Jeg jo bare den som jeg alltid har vært. Aldri følt jeg har vært spesielt mentalt sterk. Men så handler det jo om at jeg har funnet på en måte en greie der jeg liker veien til målet. Å bygge opp den evnen som du snakker om. Altså, på grunn av jeg har den evnen, så kan det på en måte se lett ut. Men det jo den basen i bånd, da.
Du stilte jo meg spørsmålet, hva skal til for å bryte den vonde cirka, hvis man inne i en sånn, da? Og jeg har ikke noe fasit på det, men ref det du snakker om nå, og ref det jeg har nettopp snakket om, så tror jeg at det, ikke sant, alle utøvere går rundt og har lyst til å prestere så godt de kan. Og så kommer man inn i en konkurransesituasjon, eller inn i en konkurranseperiode, eller hva enn det er, og så tenker man at jeg må prestere så godt jeg kan. Det liksom fokuset. Jeg må prestere på topp. Og det jo et spørsmål som skaper litt press. Det skaper litt stress, det skaper litt forventninger. Faen, jeg må prestere på topp. Faen, nå det viktig. Nå må jeg prestere på topp. Men hvis man stiller et annet spørsmål, så tror jeg at man har en utrolig mye lettere vei til å faktisk nå målet sitt om å prestere så godt man kan. I stedet for jeg må prestere så godt jeg kan, så kan man stille hva må til for at jeg skal kunne prestere så godt jeg kan. Og da har du plutselig tatt deg galt press om at du skal gå så jævlig fort og skyte alt, og da begynner du sånn, ok, men hva det jeg trenger for at jeg skal ha muligheten til det? Og da det sånn, søvn, gode kompiser, godt humør, lave skuldre, sjokolade kvelden før. Da det de tingene som ligger i fokus. Hvis du sliter da, med å få til, så ikke tenk, åh, jeg må få til, men hva skal til for at jeg skal få til? Hvordan det du når du presterer på det beste? Altså, jeg drev jo med topp, jeg har drevet med toppidrett, ikke hele livet, men store deler av livet har jeg drevet med toppidrett, og jeg har stilt meg selv spørsmål i ettertid. Hvorfor i all verden brukte jeg så mye tid på å trene for å prestere, og så lite tid på å finne svar på spørsmålet, hvordan det du når du presterer? Jeg tror de beste har svar på det spørsmålet, og jeg tror de nest beste ikke aner.
Akkurat det du nevner der er på en måte en lysbryter som fikk selv for noen år siden. Jeg gikk fra skiskyting, sluttet med det, og tenkte nå skal jeg gjøre noe nytt, som var ultraløping. Jeg visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle gå fram. Var det sånn lost. Men så fant jeg på en måte min retning til slutt, at jeg ville springe de distansene, jeg ville springe så langt sånn. Og så så jeg på, da stilte jeg spørsmålet, eller jeg skal ikke få til det og det og det, men hva må jeg gjøre på trening, hva person må jeg bli for å kunne nå målet. Og da ble det på en måte, det ble mye kjekkere, og det var ikke sånn press på en måte, for jeg visste på en måte hva jeg skulle gjøre, så var det bare å gjøre det. Og den der mørke skyen som er press og sånn, den forsvant litt. Og da ble det veldig annerledes å drive idrett.
Jeg tror det veldig avvepende. Jeg tror liksom det der, vi gjør toppidrett så jævlig alvorlig, og det på sett og vis det mest alvorlige vi holder på med der og da, men det betyr egentlig ingenting da. Et annet eksempel, jeg begynner å bli gammel da, men jeg gikk jo da Oslo, VM i Oslo 2011, og jeg gikk altså så dårlig. Jeg gikk sånn ordentlig dårlig. Jeg ble med 42 eller 41 eller 43, jeg husker ikke. Jeg var i hvert fall ute av prologen. Og dessverre da, så litt av grunnen var at jeg nok hadde trent for dårlig, men mye av grunnen av oss, jeg underpresterte i tillegg. Og grunnen til det var at jeg hadde bestemt meg for at alle som kom på den stadion var der for å legge press med. Vi hadde jobbet hele året med psykologer og med støtteapparatet for å forberede oss på alt det presset som kom til å være. Og helt ærlig, jeg tror ikke det var noen i Holmenkollen den dagen som reiste opp til Holmenkollen for å legge press på Øystein Pettersen. Altså, alle håpet at jeg og lagkameratene mine hadde en god dag, at vi vant gull. Men de var ikke der for å legge press med. Når jeg stikker og ser på Paul og Kryger og Co. borte i svingen her, så jeg reiser jo ikke dit for å legge press på dem. Jeg reiser dit for å kose meg med flokken og hei på dem. Og bare sånn, ikke gjør det så alvorlig at du spiller deg selv utover sidelinja, for det kommer du til å angre på. Og hvis du heller har den tilnærmingen som du sier da, så kan det godt hende at du får ut ditt beste også, og hvis du skikkelig god da, så kan det hende du vinner. Og hvis ikke, så det ikke så farlig, så lenge du gjør ditt beste, så det bra da.
Jeg tror fort, som du sier da, at press, det kan få deg til å bikke feil vei ganske fort. Og hva var det du merket på? Var det bare at du var ikke helt deg selv? Du tenkte ikke klart, gikk du ut over kroppen? Tenk på press og sånn.
Jeg underpresserte da. Jeg ville veldig mye.
Ja, okay.
Men hadde ikke evnen, eller klarte ikke å ivareta evnen. Mm. Jeg har vel brukt bildet en gang, hvis du tenker deg en sånn brusboks da, ikke sant? Så hvis du står akkurat oppe på toppen av en brusboks, så tåler den innmari mye.
Mm.
Ikke sant? Den ivaretar evnen til å bære. Men hvis du kakker en brusboks på siden, så klapper den sammen. Brusboksen er den samme, men belastningen blir truffet på feil punkt, på ditt svake punkt, og så knekker du. Og styggen på ryggen er jo en egen evne til å treffe det svake punktet, fordi at den vet hvor du er svakest, fordi det er deg selv. Ikke sant? Den pirker borti dine svake punkter, fordi du vet det. Hvis du ivaretar evnen til å få til, så har du så sinnssykt mye mer bærekraft, da, fordi at da er det noe som tråkker på deg fra toppen. Belastningen er den samme, men du tåler den så sjukt mye bedre, fordi du får den på din sterkeste side.
Mm.
Hva skal til for at jeg presterer? Ok, men da spiller jeg meg selv god. Hvis styggen på ryggen får regjere, så kommer belastningen fra siden på den brusboksen, og så klapper jeg sammen. Mm. Sånn følte jeg det. Akkurat sånn følte jeg det.
Ja, du bør jo egentlig være din største medspiller.
100%.
Ja, hvis du lar andre faktorer komme inn,
så er du plutselig ikke... Men jeg tror alle idrettsutøvere i hele verden, jeg tror alle mennesker i hele verden må erkjenne at innimellom så er vi vår verste sabotør. Liksom, ordet selvsabotasje, det er altså noe av det tristeste jeg vet om, men det er også noe som jeg treffer. Jeg har æren av og gleden av å jobbe både med utøvere, men også med mange folk. Da. Og jeg ser så mange som erkjenner til meg at jeg driver og måtte ødelegge for meg selv gjennom at styggen på ryggen herger. Da. Og tenk deg at alle ønsker å prestere, også på samme tid som de jobber knallhardt for å prestere, så har de prestasjonsangst. Altså angst for det de jobber for. Ja, angst for å prestere. Og så ender man opp med å bli redd for at man ikke får til. Og så begynner styggen på ryggen å si, du kommer ikke til å få til. For du er livredd for at du kommer til å drite ut. Og du vet du kommer til å drite ut. Og så får du belastningen fra siden, og så klapper den brusboksen sammen. Da.
Jeg tror det er en ganske vanlig ting. Hvis jeg ikke skal sammenligne med noe, så er det, når jeg merket på en måte at jeg var lei av skiskyting, så hadde jeg på en måte tapt. Jeg stillte til start. Jeg klarte ikke å ta meg ut sånn som jeg gjorde før når jeg var gira. Jeg tror det samme er litt når du er skikkelig sånn redd for å prestere. At du på en måte, som du sier, selvsabotør. At du tenker deg ihjel, og så går det ut av prestasjonen din. Det kan skje på mange måter. Men at du mister den edgen du må ha for å være der du på en måte er i trening, eller det du må ha for å vinne. Og jeg tror det er så skille de beste for de som... Det er jo veldig mange som er rett unna de beste, men de beste har kanskje den ekstra mentale kapasiteten, eller de har fått kontroll på det.
Så tror jeg at vi, nest beste da, har en tendens til å tenke at det de beste har er mer vilje, mer guts, mer hardhet. Men hvis du begynner å se på det, så tror jeg det de egentlig har er litt mer lekenhet, litt mer begeistring, litt mer entusiasme, litt mer... ledige og løse bevegelser og lave skuldre. Se på Klæbo, se på Tignes Bø. De sladder inn og gjør greia si og sveiper banen med alle andre som står der og er liksom veldig sammenknyttet og veldig fokusert og veldig sånn... De er liksom ledere. Det her har jeg sett år etter år etter år etter år hvordan de beste bare er litt mer lekende enn de neste beste. Og igjen tilbake til vilje og evne. Jeg tror viljen til å få til spiller evnen til å få til et lite puss. For veldig ofte så er de nest beste like gode som de beste på trening. For det er ikke så viktig. Da er det ikke så viktig. Da er de også litt køddete, faen. Jeg gikk Blinkfestivalen og ga kids a high five. Og så knuste jeg Petter Northug på oppløpet. Det var ikke noe problem det. Så kom vi til et verdenscuprenn. I mitt hode veldig viktig. Slutter å gi folk give me five. Og så kommer jeg ikke videre på logen engang. Men sånn, hva faen så skjer?
Det er helt merkelig.
Altså, I hvert fall nitrist.
Ja, så sitter du der etterpå, og så skjønner du ikke hvorfor det så frustrerende. Du får jo ikke ut det som du vet du er god for.
Nei, altså, det man skal være veldig forsiktig med liksom, bruke seg selv både opp og ned og i mente, da. Men det noe meg selv jeg kjenner best. Jeg kunne brukt mange andre eksempler, men sånn som for eksempel, inne Birken I år da, så presterer jeg veldig godt på et relativt tynt treningsgrunnlag. Det veldig ærlig på. Liksom, jeg har full jobb, jeg har familie, og jeg koser meg masse med det. Det jeg valgt selv, det ikke noe synd på meg, og så trener jeg en time side om dagen. Det det jeg trener. Og så går det jo veldig bra, og så sier folk til meg, fy faen, ja, du var maskin I Birken, eller du maskin, og så sier jeg, nei, det ikke. Og grunnen til at det gikk så fort I Birken som jeg gjorde, altså I betydningen, at det var hyggelig bra, ikke betydningen jeg helt rå, men betydningen jeg gikk ganske fort. Grunnen til at det gikk så fort, ikke fordi det maskin, men fordi jeg har skjønt at det ikke det. For hvis jeg hadde vært maskin, så hadde jeg bare banket på, trent, prøvd å gjøre det samme som eliten, kjørt familie, kjørt show, kjørt liksom. Men det sånn at det blir alt for, da blir jeg sliten. Det spiller ikke noen rolle hva jeg driver med av trening. Det eneste jeg må tenke på at det lille jeg gjør av trening gjør meg bedre. Og med den totalbelastningen jeg har, så det veldig lite trening som skal til før jeg blir dårligere. Så jeg må finne den sweet spoten hvor det jeg trener gjør meg bedre. Mm. Hva alle andre driver med, det driter jeg en lang maskin, for det passer ikke meg. Jeg finner det jeg holder på med, skjønner at det ikke maskin, får masse hvile, med flokken, orker å jobbe, reiser rundt og rundt, kom på start I Birken, og det eneste jeg har ivaretatt, det evnen min til å få til.
Mm.
Og så bruker jeg viljen til å prestere når jeg kommer til midtfjellet og begynner å bli dritsliten.
Mm.
Hvis jeg hadde tenkt, jeg har I huet, jeg bare kjører på, da hadde jeg jo dette før Skramstad.
Mm. Men så når du kommer til midtfjellet, har du noen sånne tanker du alltid går til når det blir tungt? Når du må liksom jobbe litt?
Nei. Da tenker jeg bare, det snart over sikkert. Ja. Da tror jeg som alle andre. Ikke sant? Men det veldig fint å
Du har ikke noen teknikker, liksom?
Nei. Nei, jeg veldig enkel. Jeg tror ikke jeg det kan jo heller spørre deg, da, som enda mer ekstrem enn det, eller 10 ganger mer ekstrem enn det jeg holder på med, om du har noen teknikker, for jeg har ikke noe sånn. Jeg bare Ja, I perioder så det dritkjipt, biter tenna sammen og kommer meg gjennom det, men hvis jeg skulle gjort det hele veien, så det hadde ikke gått.
Mm.
Hva tenker du? Som vi snakket jo om å tenke riktig og positivt og negativt. Jeg antar at du god til å tenke riktig, og at du blir positiv av det, men også, ja, hva tenker du?
Jeg enig I at når du går skiren og veldig korte ting, så det veldig intenst, og det gjør bare veldig vondt, og du må bare tenke at okay, det bare litt igjen, sånn som du sier. Der tror jeg ikke det så mye spesielt du egentlig kan gjøre.
Nei, jeg gikk jo femmila da, femmila I NM, og Birken gikk ganske bra fordi at det lille jeg har trent har vært staking.
Ja.
Femmila var jo skøyting, og det var jo forholdsvis hard løype. Jeg visste jo at det var I god form, men jeg visste også at jeg hadde trent veldig lite spesifikk skøytetrening, og du som løper så langt da, du vet jo hvordan det når du løper litt for langt I betydningen dette har du ikke trent for dette tåler ikke beina dine den følelsen hadde jeg I beina altså den samme følelsen som man har når man setter seg på en sykkel på våren, banker ut og føler seg dritbra I starten og så bare kommer ut til Saksumstaden og så det helt knust ikke sant? Sånn var det på slutten jeg, bare sånn, jeg kjente ikke beina mine og da var det jo 15, da var det 2 runder igjen og tenkte bare, ok og jeg jo ærlig på at jeg både tenker positivt, negativt og riktig gjennom den turen, da. Men da det som du sier, da det bare, ok, da det 2 runder, det kommer til å gå over, og hvis du spør meg, hva følte du når du gikk I mål, så svarer jeg lettelse, og kun det, for at nå det ferdig. Det var det jeg kjente på, liksom. Men det jo et snev av lykke I lettelse.
Mm. Nei, når det skiren, så det sånn, det gjør rett og slett så vondt at det veldig få ting som på med lette på det trykket før du kommer I mål, og da får du en sånn veldig sterk lettelse som du snakker om.
Ja, jeg kan kjenne meg så enig I det.
Ja. Nei, det gjør vondt, altså.
Ja, men igjen da, igjen tilbake til den linjalen som vi snakket om I starten.
Ja.
jeg liker det på en måte. Nå det rett før det snur. Det sånn, jeg liker den sweet spoten altså. Akkurat i det snur. Liksom. Nå det så jævlig, men nå går det mot lettere. Ok, mm. digg. Og så, ja, ta femmila som et eksempel. Da. Jeg visste at i det du krysser den røde streken her sånn, om en rundøystein, så har du en kjempesmågodt pose i bilen, og så kjører du til Kvitfjell sammen med familien, og så legger du ungen etter hvert, og så drikker du rødvin og skvaldrer sammen med noen gode folk og koner i, og så det påskeferie. Mm. Og det var helt nydelig, ikke sant? På slutten av påskeferien, så tenkte jeg, fy faen, nå gleder jeg meg til tirsdag, for at da skal jeg reise til Våler, og så det fullt kjør med jobb, tirsdag, onsdag, bare banke på, fy faen. Og da gleder jeg meg til det. Så nå det jo torsdag, når du spiller inn, og nå gleder jeg meg litt til i morgen, for da snur det igjen i helga.
Jeg tror det veldig viktig, det altså, hvis du vil ha skikkelig high, så må du på en måte være litt low også, du må kjenne at du sliter litt, for å kjenne på den samme følelsen i andre enden, akkurat du snakket om.
Ja, det jeg tror jeg. Jeg tror ikke du setter pris på det rolige før du har hatt det hardt, og motsatt da.
Mm.
Og ikke betydning at jeg får kjempe for å ha det jævlig, men jeg sier veldig ofte når jeg jobber med folk at hvis du prøver å gjøre alt veldig behagelig hele tiden, så kommer du veldig fort til å oppleve at det meste blir ubehagelig hele tiden. Mm. Og det er en litt sånn brandfakkel i dagens samfunn, hvor folk blir veldig redd for å møte motstand, og møte ting som krevende, og i møte med motstand så søker vi ofte om lettelser. Og du kan godt gjøre det innimellom, altså, men hvis du tar minste motstandsvei hele tiden, så tror jeg det raskeste veien til å få et jævlig krevende liv, et jævlig kjedelig liv, og du kommer til å gå glipp av det jeg setter mest pris på her i verden, i tillegg til kjærlighet, og det mestring. Mestring kommer med en kostnad, og den kostnaden heter motstand. Og hvis ikke du liker motstand, så kommer du alltid til å unngå mestring.
Tror du må ha mestring for å være lykkelig?
Nei, det tror jeg nok ikke, for det jo snev av lykke, som jeg sa, blir lett over at ting ferdig, da. Men jeg tror
sånn
at
du langvarig, må ha... En sånn langvarig, liksom.
Jeg tror at for oss å utvikle, da, så må du kjenne på mestring. Og det bare en måte å utvikle seg på, og det å gjøre ting du enda ikke kan. Og det vil veldig ofte oppleves som motstand. Mm. Så svaret på det delvis ja, at det... Men man skal være veldig forsiktig med liksom, hva lykke, eller hva suksess. Eller, men jeg helt overbevist om at hvis ikke det kontraster i følelsespektret, så blir det den lyden som jeg sa i sted. Da. Og det er jævlig gnagende.
Hva tror du på en måte viktig? Eller en ting som jeg tenkte på i sted var, jeg tror også det derfor disse her ultraløp og sånne ting har eksplodert litt de siste årene. For at folk leide til den der følelsen der de gjør noe litt vanskelig. De utfordrer seg selv, og de får den der mestringen. Og det tror jeg helt klart er noe som vil bli større og større, og folk ser på en måte verdien i det.
Ja, det tror jeg du har veldig rett i. Jeg tror du har veldig rett i det, og så tror jeg også at det fine med sånn type ultraløp, det er jo at atmosfæren er litt annerledes enn i kortere konkurranser i betydningen. Mm. Det ikke så farlig hvem som løper fortest eller ikke. Det mer en konkurranse om seg selv. Og da det to ting som skjer. Vi slutter å sammenligne oss med oss selv, eller med hverandre, mener jeg. Og det veldig mye lettere å komme til start, sånn som du sa. Hva må til for at jeg skal klare å prestere? Mm. Jeg tror i konkurranser som har mer konkurransepreg over seg, så det veldig mye lettere å tenke, jeg må prestere godt. Og det veldig mye mer krevende enn den andre gangen, sånn som vi snakket om i stedet. Og, hvis jeg skal få lov til å bruke et sånt språklig bilde rundt det der, da, hva skal til for å prestere? Det mange ting vi kunne snakke om der, men et av de tingene som jeg har brukt mot en utøver selv, jeg trenger ikke å nevne navn, men hun veldig god, og jeg brukte metaforen om en løve. Fordi at en løve, når en løve jakter, så den ordentlig på, liksom. Den sånn, du har sett en løve som skal ha mat, den jakter. Men når løven ikke skal ha mat, så den verdens lateste dyr. Da ligger den under treet sitt, og bare gir totalt blaffen. Slapper av, koser seg. Og det bildet noe jeg bruker mot utøverne, for å på en måte få deg til å forstå at du må være litt som en løve. I tankegangen din og i kroppen og holdningen. Når du av, så vær av. Når du på, faen, da er det løve. Men så opplever jeg at veldig mange ikke løve, men de litt sånn hyener. Og nå vet jeg ikke om det gammel nok du har sett Løvenes konge-filmen, men de hyenene som flyr rundt I Løvenes konge, de liksom, de all over the place hele tiden. De slapper aldri av. Men I møte med en løve, så blir det bare feid av banen. Ikke sant? Og veldig mange utøvere sånn. De som hyener. Tenk deg nå da, liksom før konkurranse, under en konkurranse, hvordan de løper som en hyene med tunga ut av munnen og bare og prøver å få med seg alt hele tiden, og så stresser de seg selv opp, og så går de utover evnen, og så når løven kommer, om det Tignes Bø, om det Kilian Jornet, eller om det Klæbo, eller om det noen helt andre, spiller ingen rolle, så blir de sveipet av banen. Beklager oss.
Gjør det samme sånn for vanlige folk I dagligdagslivet? Med tanke på den balansen der, at du skal være på og så av.
Jeg tror det. Eller jeg helt overbevist om det. Jeg tror at de fleste løper rundt I et sånt slags hamsterhjul, og opplever det som veldig reelt, og det veldig trist. Det er ingen som drømmer om å være der. Det ingen som har hatt en plakat på veggen av en sliten 40-åring, liksom, når de var ungdom. Det ingen som. Men det veldig mange som blir en sliten 40-åring, eller 45-åring, eller 50-åring, eller en sliten forelder, da. Og på spørsmålet hvordan har du hamnet der, så trekker de fleste på skuldrene og svarer noe sånt som at det vet jeg ikke, eller det sånn det har blitt, eller livet skjer, eller disse tingene. Men jeg tror man skal ta inn over seg at dette handler jo bare om å sette grenser, sånn at ikke omverden begrenser deg, eller river deg filler. Og hverdagen dessverre full av folk og distraksjoner som har lyst på tida di, energien din og fokuset ditt. Og hvis ikke du setter grenser for det, så kommer du til å bli jævlig sliten. Og jeg tror ikke de folka som opplever seg selv som veldig slitne, de som står I størst belastninger sånn, egentlig. Men problemet bare at de står I så innmari mange små belastninger hele tiden, så akkumulert over tid, så blir det uutholdelig. Jeg kunne stille et spørsmål, liksom, det lett eller det tungt å være våken? Og svaret på det jo sånn, det lett, eller det kommer litt an på, og det kommer bare an på en ting. Når var det du sov sist? Hvis du har sovet godt I natt, så det lett å være våken nå, men jeg gir deg et par tre døgn, så blir det jævlig slitsomt. Ikke sant? Ja. Og belastningen I å være våken, den ikke så stor. Men akkumulert over tid, så blir det utholdelig. Så jeg tror dette akkurat det samme, om du driver med idrett, eller om du en arbeidstaker, om du student, eller en eller andre. Og, jeg skal få lov til å jobbe litt med Antidoping Norge. Jeg skal også jobbe med litt ungdom fremover, og for eksempel så bekymrer meg litt den der økende bruken av ulike stimulanser, da. Det være seg energidrikk, eller det være seg kokain, bare for å komme seg gjennom dagen. Og jeg tror ikke hverken energidrikk eller hardere stoffer til og ment som liksom, dette bra for meg. Jeg tror vi bruker det som en sånn måte å komme oss gjennom dagen på. Og det vi driver med egentlig å overkjøre kroppens signaler. Du trenger hvile, du trenger søvn, og så sier vi jo, unnskyld, jeg har ikke tid, for jeg må et eller annet. Og så begynner vi med substanser, da. Og så ender vi opp slitne, og litt avhengig av ting som ikke så bra, da.
Jeg tror også den der følelsen av at du I det hamsterhjulet kommer veldig fort på deg.
100%.
Og så plutselig, så merker du ikke at du der, før du på en måte, shit, jeg har det veldig travelt, og jeg aldri fri.
Tenk deg, hvis du hadde stilt det samme spørsmålet til alle folk som reiser til og fra jobb hver eneste dag, og som kjempesliten å komme hjem til unger og sier, fy faen, mamma eller pappa sliten, eller studenter. For de tenker, jeg må prestere. Tenk hvis jeg kunne stilt spørsmålet, hva skal til for at du skal prestere? Da tror jeg søvn, trening, sunt kosthold, være litt sammen med venner, da tror jeg de tingene kommer inn helt naturlig. Men vi ikke trent opp til det. Altså, samfunnet bygd opp rundt å fortelle deg, Kevin, hva du bør klare. Vi burde lært deg hvordan skal du få til. Det det jeg jobber med. Hvordan skal du få til? Jeg vet at du klarer alt du bør klare. Jeg jobber med hvordan skal du få til. Og veldig ofte handler det ikke om mer innsats, hardere I huet og bit denne sammen. Det handler veldig ofte om mindre. Det berømte less is more.
Ja, det enkelt. Som du sa, setter grenser.
Ja. Sett grenser så ikke omverden begrenser det. Det grensløst dumt å la være, sier jeg.
Vi snakker veldig ofte I denne podcasten om overgangen fra idrettsutøver til på en måte vanlig jobb. Hvordan var det en overgang for din del? Var det sånn at du følte du kom I det hamsterhjulet? Var det veldig stor kontrast mellom toppidrett og det du gjør nå?
Det et veldig godt spørsmål. Og her igjen så må jeg være tydelig på at dette gjelder jo bare meg da, ikke sant? Ja. Jeg kan ikke snakke for noen andre enn meg, men jeg opplevde det som verdens minste problem. Jeg var heldig og sluttet på ski fordi at jeg ville. Mm. Jeg mener selv at jeg var sannsynligvis den beste skiløperen noensinne har vært den dagen jeg ga meg. Men jeg så ikke lenger meningen med å bruke så mye tid på å trene for å gå fort i konkurranser, så jeg ga meg. Mm. Idrettsgutten Øystein sitter her fortsatt i dag. Jeg ser opp med treningsstøy fortsatt og trener en time om dagen og elsker det, men jeg har ikke lyst til å bruke så mye tid på det, for jeg bryr meg ikke om jeg løper fort eller sakte, sånn i utgangspunktet. Og i og med at jeg ikke hadde mening, eller følte mening med det jeg holdt på med, så var det veldig lett å gi seg, og også lett å legge det bak seg. Og så begynte jeg å søke mening, og det gjør jeg fortsatt. Da. Liksom, jeg har lyst til å finne mening med det jeg gjør, fordi at jeg mener at på spørsmålet hva er det som kreves, så tror jeg at mening i det du holder på med, er en av bærebjelkene. Så jeg begynte egentlig bare med å spørre meg slett, hva jeg har lyst til å drive med, hva det jeg synes er moro, og det jeg hadde lyst til var å, det høres litt sånn flås ut å si hjelpe folk, for det har jeg ikke så nødvendigvis tro på at jeg klarer alltid, men i hvert fall jobbe med folk da, og få dem til å reflektere over hva som skal til for at de skal få til, ikke sant? For jeg kan ikke fortelle deg hva som skal til for at du skal få til, men jeg kan stille deg det spørsmålet. Jeg kan stille deg gode spørsmål som får deg til å tenke annerledes på det du holder på med, og som gjør at du blir mer bevisst på hva du kan gjøre for å ha muligheten til å få til. Så jeg har opplevd den overgang som helt sømløs. Og tidvis så er det innmari travelt. Tidvis er det helt passet, og tidvis er det veldig lite travelt. Jeg er veldig privilegiert i betydningen at jeg jobber og styrer det selv. Så for meg er det veldig mye lettere å sitte og snakke om grenser enn det er for en som har 8-4 å forholde seg til. Så jeg skal være veldig forsiktig med å si til folk gjør som meg, for at det er ikke alle som har den muligheten. Men jeg har ikke savnet det å gå på ski et eneste sekund som elitutøver, men jeg er veldig glad å gå på ski. Den dagen jeg eventuelt finner ut, fy faderen, jeg angrer på at jeg sluttet, så skal jeg love deg at jeg begynner igjen. Da skal jeg begynne på dagen. Så jeg kan bare, ok, men da gjør jeg det. Men jeg tror ikke den kommer da, men det kan gå til at jeg tenker at det jeg driver med nå ikke gir mening lenger, så gjør jeg noe annet.
Det var egentlig en veldig fin historie da, at du må slutte på topp. Dette her gir meg ikke så mye mer nå lenger. Nå gjør jeg noe nytt.
Eller, jeg måtte sånn.
Du sa det var jo din beste form, og så ga
det. Jeg tror det da. Det er vanskelig å si da, ikke sant? Jeg bestemte meg i løpet av sesongen fordi at jeg hadde gul trøye når jeg bestemte meg. Jeg hadde gul trøye i Ski Classics når jeg bestemte meg. Og grunnen til, vi lå på samling i Pontresina nede i Schweiz, høydesamling, Engadin, skulle gå skiren der nede. Og så fikk jeg ikke sove. Jeg har alltid sovet godt. Og så fikk jeg ikke sove, og så slapp er det som gnager. Og så gikk jeg, våkna tidlig. Først så fikk jeg tak i noe sovetablett. Jeg prøvde, men det funket ikke. Det er noe annet. Jeg må finne svar på noe. Jeg visste ikke engang spørsmålet. Og så gikk jeg en skitur oppover noe som heter Val Råsegg, som jeg anbefaler alle å ta seg en skitur i hvis de er i Pontresina. Og så bare kom det. Fan. Men du bryr deg jo ikke, Øystein. Du legger sjela di i å gå fort på ski. Men du bryr deg ikke om det blir noe med 1, 2, 10 eller 22. Det er ikke så farlig for deg lenger. Og med en gang jeg måtte bestemme meg, ok, men da gir jeg meg når sesongen er ferdig. Med en gang så fikk jeg sove. Med en gang så var det mye lettere å prestere, og med en gang så var det veldig mye lettere å akseptere at denne kostnaden er bare frem til jeg går i mål i Levi, og så er det ferdig. Så gjør du noe annet. Og så ble jeg nummer 2 i Levi, og la igjen ski og staver i målområdet, gikk ut og tenkte, det var det.
Jeg tror det er fint å avslutte der. Tusen takk for at du kom og delte mye bra for alle lytterne her. Sette pris på at du kom.
En ære, det skal du vite. Det er hyggelig det at en dinosaur får slæde innom podden.
Ja, men det er veldig hyggelig. Så jeg setter pris på alle som hører på, og så er det bare å tune inn neste fredag. Da kommer det alltid nye episoder.